Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. U najnovijoj emisiji Na kraju vidjela govorit ćemo na temu struktura i snaga nenasilja i nenasilnog i o istinskoj moći stečenoj u miru. Počnimo. Kada govori o radikalnoj jednakosti života, Judith Butler razmišlja na nivou odnosa. Bez drugih, svih živih bića i vrsta, bez stalne budnosti i staranja nad planetom, na koju mislimo, nažalost, samo u trenucima kad se pretrpi neka katastrofa usled klimatskih promjena te raznih virusa i epidemija, ja je dakle ništa. Ili ti ja je puki instrument ega. Odnosi na vidjelo iznose prije svega tu etičku dimenziju, potom političke strukture djelovanja i prije svega način na koji se ustaje i daje otpor prema vladajućim strukturama. Individua koja se izoluje, ostane po strani, pritom okrene glavu od svih onih događaja koji bi trebalo da u nama probude gnjev, jeste individua koja prije svega zauzima neetički stav uopšte. U gnjevu Sloterdijk vidi našu modernu kapitalnu šansu. Butlerova pak razmišlja na koji to način je moguće transformisati gnjev kako se on ne bi pretočio u nasilje i postao produžetak nasilja, a da opet u sebi sačuva onu energiju putem koje bi konkretno djelovao. Treba crpiti iz timotičkog jezgra. Da, najzad je neophodno da se nešto učini sa tolikom količinom akumuliranog nezadovoljstva. Jer u suprotnom lako bi moglo da se dogodi da se sklizne u malodušnost, u inertnost životinje, u dobrovoljno pokoravanje. Na neki način treba zaista prevazići tu političku korektnost, jer je ona velika zamka. Uostalom, moramo ustati protiv političke korektnosti te velike zamke. Robujemo sve samim praznim te beživotnim formulacijama. I u prvom redu i prije svega robujemo od birokratizacije budućnosti. Osvrnimo se začas oko sebe i pogledajmo. Ovo je moderni oblik ropstva. Sve se, čak i vazduh, tretira kao kapital. Sve se, pa i snovi, kapitalizuje. Pravovremeno reagovati i uvijek na umu imati da su naše ljudske slobode zaista dovedene u pitanje. Sama mogućnost izbora govori sve o samo utemeljenju subjekta. Miltonov đavo kategorično kaže: zlo, budi moje dobro. Ovo je sad krajnja tačka i horizont izbora, ali on ništa ne gubi pritom od svoje slobode. Birati slobodu, čist odnos, znači biti spreman na odgovornost i na rad na slobodi i njenom osmišljavanju. To je estetski odnos prema sebi. Odnos mora moći uvijek biti otvoren. Ili će u suprotnom biti jedan mali, mizerni, zatvoreni, kao odnos koji se sad kreće u zonama sitnog interesa, i kao takav on ne može ili ne bi trebalo da nas interesuje u onoj mjeri u kojoj nas interesuje onaj odnos koji se konstantno širi, otvara i zauzima za drugoga. Zaočekivati je da nas svaki put preplavi osjećanje nezadovoljstva pa i gnjeva kad sagledamo situaciju drugog. I to govori nedvosmisleno sljedeću stvar: nema jedne, postoji mnoštvo sloboda, slobode svih nas. U prirodi je filozofije da se za čovjeka zanima kao jedinku, dočim je politika nezamisliva osim kao postojanje u množini, veli Hannah Arendt. Sam odnos je preduslov za slobodu. Tiranija je navika koja potom prerasta u potrebu, tvrdi Dostojevski, i to govori na nivou političke etike. Neophodno je djelovati i mijenjati tu naviku i sve činiti kako bi se iskorijenila ta potreba. I sa napretkom civilizacije u tom emancipatorskom momentu, Freud u slavnom predavanju o gledanju na svijet kaže kako zaista do toga i dolazi. Međutim, veza je toliko očigledna i jaka, pa to može biti razlogom zašto se ona previđa i potom prepušta nekim mehanizmima koji s njom manipulišu, obrađuje na razne načine i tako dalje. I zaista je onda to, razumije se po sebi, pogubno. Naročito je građanin neko ko bi trebao da bude politički aktivan, angažovan i u tome prije svega slobodan. Ta kategorija, čitamo u Kritici dijalektičkog uma, nije sva naprosto izrasla iz buržoazije, koliko prije svega iz tog kritičkog stava i odnosa. U knjizi o Foucaultu, koju je napisao Didier Eribon, sad na nekim stranicama dok čitamo može lako da nam se dogodi, pa da pomislimo: Francuzi kad kad zaista ustaju na te proteste čisto iz navike, jer je to njihov, ako se sjetimo, društvenizm i tome slično. Međutim, nije tako. Sistem je naprosto potrebno navići na proteste, na građansko protivljanje i na nepristajanje. Jer da li se može biti građaninom, a ne pružati pritom otpor i protivljanje i nepristajanje ka režimima, strukturama vlasti, aparatu djelovanja njihovom i tako dalje? Da li se može, dakle, i danas biti građaninom, a ne biti na neki način protiv? Budućnost naše slobode zavisi od naših pobuna. Prema tome, od aktivnog, slobodnog, političkog angažmana i aktivnosti zavisi sve. Možemo usput, naravno, zašto da ne, biti i solo pesimisti, strukturalni pesimisti u pogledu društva. Slučaj je Krleža, ali svakako ne onaj Krleža koji igrao šah sa Titom. Dakle, ako budućnost naših sloboda zavisi od naše pobune, to nam kazuje sljedeće: to je građanska obaveza i još više, to je građanska dužnost. Tako naprosto danas funkcionišu zajednice. U kratkoj i nedovršenoj priči pod naslovom slike dvorišta, slike odbrane jednog dvorišta. Sad imamo tu prvu scenu u kojoj zatičemo tri vojnika koji se propinju na prste i preko ograde posmatraju pustopoljinu iščekujući neprijatelja, dolazak neprijatelja. Negdje u centru dvorišta za montiranim stolom sjedi komandant i iscrpno ispisuje izvještaje i dječak mu donosi prazne papire, one ispisane odnosi. S njegove desne strane, ako se ne varam, sjedi tek regrutovani mladi vojnik na stolici, zavaljen i svira usnu harmoniku. Jedan drugi mladi vojnik sjedi u krošnji drveta i sa dogledom gleda prema praznom horizontu. Tuda negdje okolo se vrzna postarija kuvarica koja neprestano nagleda jednu mladu pralju zaljubljenu do ušiju. Dakle, u naslovu postoji to odbrana dvorišta. Dakle, situacija bi trebala da bude u pripravnosti, na gotov, ali ona to nije. Međutim, šta ako je to vojnička taktika koja služi tome da zbuni neprijatelja? Nije nepoznato da su Vikinzi, kad su osvajali neke dijelove Engleske, bili potpuno zbunjeni od strane hrišćana koji nisu pružali nikakav otpor. E sad, ovo kažemo zbog sljedećeg. Jacques Rancière veli, demokratija duguje toliko toga anarhiji jer odbija da vlada. E sad, ista ta anarhija bila je nešto simpatično Freudu u teoriji, ali nikako je nije mogao razumjeti da bi se ona mogla primijeniti u praksi. Šta bi se dogodilo kad bismo odjednom izgubili interesovanje za sve ono što čini vlast i za vlast kao takvu? Kada bismo stupili u bojkot koji bi sve paralisao, tada, dakle u slučaju tog scenarija, ni jedan vladajući događaj ne bi imao smisla, niti nekakvu težinu. U odnosu na vlast, recimo tako, zauzeti budistički stav. Apsolutna ravnodušnost, kolektivna nirvana itd. itd. To je druga, razumije se, sasvim druga strana radikalizacije otpora. Na svim nivoima otkazati građansku poslušnost. Ni u čemu ne učestvovati. Ni u saobraćaju. Tako nešto bilo bi nenasilno odupiranje. Moć koncentrisana u miru. Reći sebi, ok, biram da razmišljam o uzvišenom kod Kanta. O jednoj neotuđivoj ideji koja govori da je supstancija stvar koja da bi egzistirala ne traži ništa drugo. I tako dalje, i tako dalje. Sad ne ulazimo u tu priču. Dakle, razmišljamo jednostavno o uzvišenom, o supstanciji koja je misleća tvar i kao takva još nije ni stvorena. U tome je vrhunac i božanska strana slobode kao takve. Jednostavno, da kažemo ovako, ne interesuje nas ni jedan aktuelni događaj, jer je on već par excellence izražiran i služi aparatu moći i vlasti koji sve čini da nas počini. Pogledajmo šta je uradio u međuvremenu koronavirus. Pa on je paralizovao planetu i pokazao da je umraženost i ne znam i ne tako Bog zna velika stvar. Kontakt ili odnos postoje još jedino kao komunikacija bez prisustva. Komuniciramo utoliko ukoliko nismo prisutni, to jest ukoliko sam drugdje. Jedan filozof pisao je kako može da jede samo ako je sam, nikad srca listova i tako dalje. Mi komuniciramo samo ako se izdvajamo i osamljujemo. U Italiji između dva čovjeka mora biti metar praznog prostora. Polako doživljavamo sudbinu jednog Spinoze. Četiri lakta dalje od mene, četiri lakta dalje od tebe i tako dalje. Nema rukovanja, nema ljubljenja i tome slično. Sve se prikopčava na mrežu, a to je dematerializacija realnosti. mi smo društvo dematerializovane realnosti. Neko je znao reći, postoji samo jedan jedini virus, a to je kapitalizam. Kao što je Marks rekao da bauk komunizma kruži Evropom, a za sebe je rekao da nije marksist, baš kao što je Lacan rekao, ja sam Freudovac, ne Lacanovac, i tako dalje. Ok, Judith Butler primjećuje, nenasilni otpor je ubjedljiviji, ali mora biti istrajan. Tako da vlast vremenom ne može više reagovati, bez tog njenog reagovanja samim tim moć joj propada. Identično stoji i s autoritetom. Ukoliko mora da se dokaže, autoritet gubi sve od svoje stvarne moći i uloge. Naprotiv, autoritet nikad ne bi smio na taj način da djeluje. Zamislimo vladara koji nas ubjeđuje do iznemoglosti u svoju viziju, odluku i tome slično. Ili vladara koji pada u sjenku sumnje. Tim prije nenasilni otpor stvarniji do te mjere da to zastrašuje. Nasilje se razgoljuje nenasilnim otporom. Prema nenasilju nema se rješenje, jer je ono više nego konkretno i prije svega političko. Političko na način udruženih i jednakih sloboda primijetit će Judith Butler. To bi bilo sve što sam pripremio za ovo druženje. Na kraju vidjela, družimo se naredne nedelje, a do tad skupljajmo se četvrtkom i nedeljom na litijama, na molitvenim šetnjama, branimo naše svetinje, ne dajmo naše svetinje, molimo se Gospodu da se ova vlast urazumi, povuče ovo bezakonje, naše crkve i svetinje ostavi našim sveštenicima i mitropolitama i vladikama, na čelu sa mitropolitom i narodu, i pomolimo se da sve ovo prođe u najboljem mogućem redu kako bi sve bilo onako kako valja i kako je Bogu drago. Toliko, do sljedećeg druženja, svako dobro.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćine su Ana Sindik i Vuk Vuković.